რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება შეტაკებები. ერაყის ძალები იბრძვიან ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოსთვის. სომხეთის პრეზიდენტმა დაასრულა ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გავრცელებული ცნობებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები განაგრძობენ ბრძოლას პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ქვეყნის აღმოსავლეთში, ქალაქ კრასნი-ლიმანთან ახლოს. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ვლადისლავ სილეზნიოვის თქმით, ბრძოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სეპარატისტებმა უარყვეს მოწოდება განიარაღების თაობაზე. სილეზნიოვის განცხადებით, არის ცნობები მსხვერპლის შესახებ სამთავრობო ძალებს შორის, ხოლო სეპარატისტებმა მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადეს. ორთვიანი ბრძოლის დასრულების მიზნით შემოჩავებული გეგმის თანახმად, პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 18 ივნისს გამო ვიდა სამხრივი ზავის წინადადებით და პირობით, რომ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს უსაფრთხო დერეფნის გზით ტერიტორიის დატოვების საშუალებას შეუქმნიდა. ერაყის უსაფრთხოების ძალები სუნით მეამბოხეებს ებრძვიან ქვეყნის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. ოფიციალური პირების ცნობით, პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობის ერთგული ძალები საწარმოზე კონტროლს ინარჩუნებენ, მაგრამ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ჯგუფთან შეტაკებები გრძელდება. თუმცა ტელეკომპანია ალ-არაბიამ გაავრცელა ვიდეოკადრები, რომლებშიც ასახულია საწარმოდან ამოსული ამლი და იქვე ახლოს აღმართული შავი დროშა, რომელსაც იყენებს მეამბოხეთა ჯგუფი სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო. პარალელურად ერაყის მთავრობა ელის შეერთებული შტატების პასუხს თხოვნაზე საჰაერო დარტყმები განახორციელოს მეამბოხეთა წინააღმდეგ. 18 ივნისს გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა მიჩ მაკკონელმა განაცხადა, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესის ლიდერებს უთხრა, რომ ერაყში ამგვარი ნაბიჯისთვის კანონმდებლების ნებართვას არ საჭიროებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ერაყის ლიდერებს ესაუბრა და ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთიანობისკენ მოუწოდა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ბაიდენი ესაუბრა ერაყის პრემიერ-მინისტრს ნური ალ-მალიკის, მის სუნით მეტოქეს, პარლამენტის სპიკერ ოსამა ალ-ნუჯაიფისა და ერაყის ქურთისტანის პრეზიდენტს მასუდ ბარზანის. სომხეთის პრეზიდენტმა დაასრულა ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მთავრობის წევრებმა სამუშაო საუზმეზე უმასპინძლეს სერჟ სარგსიანს და მის თანხლებს სამთავრობო დელეგაციას. დღესვე საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მაია ფანჯიკიძემ და ედვარდ ნალბალდიანმა ხელი მოაწერეს ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის და საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შეთანხმებებს. სომხეთის პრეზიდენტმა და სამთავრობო დელეგაციამ თბილისში ოფიციალური ვიზიტი დღეს დაასრულეს. 18 ივნისს სერჟ სარგსიანი პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდა. საქართველოსა და სომხეთის მთავრობათა წარმომადგენლების დღევანდელი შეხვედრისას აფხაზეთის მიმართულებით რკინიგზის აღდგენის საკითხი არ განხილულა, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი ურთულესია როგორც ტექნიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ჟენევაში უშედეგოდ დასრულდა დისკუსიის 28 რაუნდი, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება დატოვეს სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებმა. ორდღიანი მოლაპარაკება დაიწყო 17 ივნისს ევროკავშირის გაეროსა და ეუთოს წარმომადგენლების შუამავლობით. სოხუმის და ცხინვალის წარმომადგენლებმა რუსეთის წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მხარდაჭერით დღის წესრიგიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკითხის ამოღება მოითხოვეს და განაცხადეს, რომ თბილისი ამ საკითხის პოლიტიზებას ახდენს. ჟენევის მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი 7-8 ოქტომბერსაა დანიშნული. ესპანეთში ოფიციალურად აკურთხეს ახალი მეფე ფელიპე მეექვსე, მას შემდეგ რაც მისი მამა ხუან კარლოსი ტახტიდან გადადგა. 46 წლის ფელიპემ პარლამენტში გამართულ მოგზარებულ ცერემონიაზე ფიცი დადო, რომ უერთგულებს კონსტიტუციას. თავის გამოსვლაში ახალმა მეფემ ისაუბრა ესპანეთის მიმართ თავის სიყვარულზე და ქვეყნის ერთიანობის რწმენაზე იმ ფონზე, როცა ჩრდილო აღმოსავლეთის მდიდარ რეგიონს, კატალონიას დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის გამართვა სურს. ცერემონიის შემდეგ მეფე მანქანით გაატარეს მადრიდის ქუჩებში. მას ათასობით მოქალაქე ესპანეთის როშების ფრიალით შეეგებდა. მეფეთ კურთხევა არ აღინიშნება სახელმწიფო ბანკეტით უცხო ქვეყნების მონარქთა სტუმრობით და საზეიმო აღლუმით, როგორც ვარაუდობენ. ახალ მეფეს სურს აჩვენოს, რომ მას თავისი ქვეშევრდომების პრობლემები ესმის ესპანეთის ფინანსური სირთულეების ფონზე. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. Thank you.
Come sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Now I have children of my own They ask their mother What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly Que sera, sera
Radio Tavisupleba FM 107.4
The blues before sunrise was still standing in my eyes The blues before sunrise Standing in my eyes That's the worst old feeling A feeling I do despise I love my baby But my baby, she don't love me But my baby, she don't love me I'm gonna cast my trouble down in the deep and sea The blues started rolling down And it stopped at my front door Started rolling and it stopped at my front door. Changed my way of living. I won't have to worry no more. Today have been such a long, old, lonesome day. Such a long, oh, lonesome day. I've been sitting up thinking with my mind a million miles away.
And thought I'd won the war I said I tried everything to save us But I didn't try The other day I heard you were in Italy somewhere I remember you told me you always wanted to go there But I never did want to learn the language Did I? But clearly anyone
stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Radyo Tavisupleba FM A7 da 4.
Thank you. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. And since the world began. Listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. Ever since the world began. Cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Oh, oh. A hard-headed woman with a thorn in the side of man. Oh, oh. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები თვითმართველობის არჩევნებს აფასებენ. ქუთაისში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებაზე იმშელეს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საკრებულომ დეპუტატებისა და აპარატის თანამშრომლებისთვის პრემიის გაცემის ფაქტი დაადასტურა. საკრებულოს ინფორმაციით, ივნისში პრემია გაიცა სულ 253 პირზე, რომელთაგან 30 საკრებულოს წევრია, დანარჩენები კი აპარატის თანამშრომლები. მინიმალური პრემია 800 ლარია, მაქსიმალური კი 8496 ლარი, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შიხიაშვილმა მიიღო. 6000 ლარზე მეტი პრემია აქვთ მიღებული საკრებულოს როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. პრემიების გაცემით მოწეული აჟიოტაჟის საპასუხოდ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შიხიაშვილმა განაცხადა, რომ უმრავლესობის შეცვლის შემდეგ პრემია დაუმსახურებლად არასდროს არავის მიუღია. შიხიაშვილის განცხადებითვე საკრებულოს გადაწყვეტილებით ბოლო ხელფასი მთლიანად გადაირიცხება ბერი ანდრიას ფონდში, რომელიც კიბოთი დაავადებულ ბავშვებს ეხმარება. თბილისის საკრებულოს წევრების მიერ უფლებამოსილების შეწყვეტამდე მიღებული პრემიების თემას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. თბილისში ოფიციალური ვიზიტი და სრულე სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა და სამთავრობო დელეგაციამ დღეს მათ სამუშაო საუზმეზე უმასპინძლეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მთავრობის წევრებმა. დღესვე საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მაია ფანჯიკიძემ და ედუარდ ნალბანდიანმა ხელი მოაწერეს ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის და საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შეთანხმებებს. თბილისიდან გამგზავრებამდე პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანს სადილზე უმასპინძლა და ძველი თბილისი დაათვალიერებინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მისი და სომხეთის პრეზიდენტის ოფიციალური შეხვედრა 18 ივნისს გაიმართა. საქართველოსა და სომხეთის მთავრობათა წარმომადგენლების დღევანდელი შეხვედრისას აფხაზეთის მიმართულებით რკინიგზის აღდგენის საკითხი არ განხილულა, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი ურთულესია როგორც ტექნიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. უკრაინას საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი ჰყავს ამ თანამდებობაზე პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარდგენილი პაველ კლიმკინის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა პარლამენტის 325
მა დეპუტატმა დღეს უკრაინის რადა მხარი დაუჭირა ქვეყნის გენერალურ პროკურორად ვიტალი იარემას დანიშნას. დღეიდან ესპანეთს ახალი მეფე ფილიპე მე-6-ე ჰყავს ტახტის მემკვიდრე პრინცმა 46 წლის ფილიპემ სახელმწიფო მეთაურის ფიცი ესპანეთის პარლამენტში დადო. მონარქი ხალხთან უფრო ახლოს უნდა იყოს და მისი ავტორიტეტი და ღირსება დაიცვას, განაცხადა ესპანეთის ახალმა მეფემ. ცერემონიამდე ესპანეთის დღეს უკვე ყოფილმა მონარქმა 76 წლის ხუან კარლოსმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს, რომელმაც ტახტიდან მისი გადადგომის სამართლებრივი საფუძველი შექმნა. დოკუმენტს ხელი მოაწერა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმაც. ხუან კარლოსი მემკვიდრე პრინცის სასარგებლოდ ტახტიდან ივნისის დასაწყისში გადადგა და განაცხადა, რომ ქვეყნისთვის საჭირო რეფორმები ახალმა თაობამ უნდა განახორციელოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებისას დაწერილი საჩირების განხილვის დასრულების და საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ გაირკვევა, თუ როდის ჩატარდება მერების და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური საქართველოს რამდენიმე ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში. მეორე ტურისთვის მზადება შედეგების გაანალიზებით უკვე დაიწყო არჩევნებში მონაწილე ზოგიერთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა. არჩევნებს და მის შედეგებს აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
პოლიციის არჩევნებთან შედარებით 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნები გორში ყველაზე დაბალი აქტივობით გამოირჩეოდა. პოლიტიკოსები, არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლები აქტიურად განიხილავენ ჩატარებულ არჩევნებს და ამ არჩევნელთა 60%-ის სახლში დარჩენის მიზეზებს. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი თვითმართველობის საკითხების სპეციალისტი მიხელ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი დაბალი აქტივობა თავიდანვე მოსალოდნელი იყო. იგი ამ საკითხში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
მოსავლური პროცენტი მე მგონი ნორმალური პროცენტია, ეს არის ხმალი არჩევნები, თქვათ აღარ არის აჟიოტაჟული არჩევნები, როდესაც რევოლუციის შემდგომ ერთად ნორმალურია ეს.
არაერთი სპეციალისტის აზრით დაბალი აქტივობის მიზეზი პირველ რიგში იმედგაცრუებაა. გორის უნივერსიტეტის პროფესორი ისტორიკოსი ელდარ მამისთვალაშვილი მიიჩნევს, რომ პრობლემა საზოგადოებაში და სამოქალაქო ცნობიერებაშია. შესაბამისად, ამ ეტაპზე მაღალი სტანდარტის არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა წარმოუდგენელია. მისი აზრით, ნორმალურ სამოქალაქო საზოგადოებაში იმედგაცრუება დაბალი კი არა, პირიქით მაღალი აქტივობით უნდა გამოიხატებოდეს.
ჩვენ არასდროს არ გვექნება ისეთი არჩევნები, ნამდვილად დემოკრატიული არჩევნები, რომ ქვია, ვიდრე ჩვენ თვითონ არ შევიცვლებით. მენტალიტეტში არ მოხდება სერიოზული გარდაქმნა, მანამდე ჩვენ ისეთი ხელისუფლება გვეყოლება, როგორიცა გვყავს. ხოლო ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს, ეს უკვე სხვა საკითხი. თუ მოსახლეობა აქტიური იქნება, ყოველთვის შეიძლება ხარვეზების გამოსწორება.
გორის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი ზაზა ჭიპაშვილი მიიჩნევს, რომ არჩევნები ნორმალურად ჩატარდა. მივიღეთ მრავალპარტიული საკრებულო, რომელიც საზოგადოების განწყობას ასახავს.
მრავალპარტიული საკრებულოს ფონზე ალბათ უფრო ეფექტური გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. მეორე ტურშიც კანდიდატებს პირველი რაც აღდგა უცლებელი ის არის რომ დაარწმუნა ამჩევლები რომ მივიდნენ საარჩევნო მასთან და ჩემი აზრით გამარჯვებას მოიპოვებს ის ვინც უფრო მეტად მოტივირებულს გახსნის და ვინც უფრო მეტ ამჩევლს მიიღოს მეორე ტურის არჩევნებს.
გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროას ხელმძღვანელი შოთა ჩილინდრიშვილი მიიჩნევს რომ არჩევნების წინ საკანონმდებლო ბაზის მომზადება ნაჩქარევად მოხდა და წინა საარჩევნო პერიოდისთვის დრო ნაკლები დარჩა. მისი აზრით სასიხარულო ის არის რომ ყოველი მომდენო არჩევნები ხარისხით წინას სჯობს.
დრო იყო ცოტა თვითმართველობის არჩევნების მოსამზადებლად, იმიტომ რომ გვიან დაიხვეწა ასე ვთქვათ საკანონმდებლო სისტემა და თვითმართველობის კოდექსი. რაც შეეხება თვითონ არჩევნების მიმდინარეობას, წინა წლებთან შედარებით თვლი რომ უკეთეს პირობებში ჩატარდა არჩევნები. სპეციფიკაცია თვითმართველობის არჩევნებისა განსხვავებულია, ბევრი დამოუკიდებელი კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას. ეს ცალსახად კარგი არის თვითმართველობის პროცესში. თვითონ არჩევნების დღესაც დარღვევები სულ უფრო ნაკლები და ნაკლები არის ყოველ მომდენო არჩევნებზე.
გორის უნივერსიტეტის პროფესორი ლევან მიდოდაშვილი აცხადებს, რომ დარღვევები თვითმართველობის არჩევნებზე მცირე რაოდენობით იყო.
ჩემი აზრით, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ გვქონდა ინფორმაცია სატელევიზიო არხებით, რომ რაღაც დარღვევებს ჰქონდა, მაგრამ ეს შედეგებზე ვერანაირად გავლენას ვერ მოახდენდა, ეს არის ექსპერტების შეფასება, მე მჯერ ამის.
გორელები ახლა მეორე ტურის დანიშნვის მოლოდინში არიან. მათი აზრით, მეორე ტურში, რომელიც სავარაუდოდ ივლისის ბოლოს გამართება, უფრო ნაკლები ხალხი მივა საარჩევნო ყუთებთან. მეორე ტურში კოალიცია ქართული ოცნების და ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიის გამგ ლობის და მერობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს.
ჩემო კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გორიდან გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ არჩევნების შედეგებს ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები. რამდენად შეუწყობს ხელს 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნები ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებას? ამ თემაზე ქუთაისში გამართულ დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების გზებსა და საშუალებებზე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ქუთაისში ორგანიზებული დისკუსია 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებისთვის თვითმმართველობის რეფორმის მიმდინარეობას დადებითად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი თამარ ჭარბაძე. იურისტის აზრით რეფორმა მოქალაქეებს საშუალება მისცა აერჩიათ მერობის სასურველი კანდიდატი და ამ გზით შეეწყოთ ხელი ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებისთვის. ამასთან თამარ ჭარბაძე განმარტავს, რომ ბუნდოვანია თვითმმართველობის კოდექსის ის ნაწილი, სადაც მერის იმპიჩმენტზეა საუბარი. თავად იმპიჩმენტის საკითხი კი საფრთხის შემცველია. მიუხედავად ამისა, იურისტი მოქალაქეთა ნების გამოხატვის კარგ საშუალებად მიიჩნევს იმას, რომ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადება ამ მრჩეველთა 20% შეუძლია.
ჩვენ ქუთაისში ჰქონდა ძალიან ცუდი გამოცდილება. ყავდნენ ქალაქის მერები, რომლებსაც ჰქონდათ ადგილობრივი კონტაქტები, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ ავტორიტეტი და კონტაქტები ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ან იყო მეორე უკიდურესობა, მათ ჰქონდათ კონტაქტი, გავლენა, კავშირები ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ განსაკუთრებული სიყვარული და ინტერესი ამ ქალაქის მიმართ და მუდმივად გადარვენის რეჟიმში იყვნენ.
არჩეული მერის აქტიურად მუშაობისა და ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებისთვის სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება და ამომრჩევლის ინფორმირებას მიიჩნევს აუცილებლად ნათია გუდავა. ის თვითმმართველობის არჩევნებში ქუთაისის საფიჩხის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატად საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა.
კალორად განსხვავებულ ორი კატეგორიის ამომრჩეველს შეხვდი წინასარჩევნო პერიოდში. ეს იყო მოტივირებული ამომრჩეველი, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა მიდის არჩევნებზე, აკეთებს არჩევანს და არის სამწუხაროდ უმეტესი ადამიანების კატეგორია, რომელსაც აღარ აქვს ნდობა შედეგებისადმი. ერთ-ერთი ამის მაპროვიცირებელი ჩემი აზრით არის ინფორმაციული დეფიციტი, თუ რას წარმოადგენს თვითმმართველობა, რა დოზით შეუძლია თითოეულ ამომრჩეველს ჩაერიოს თვითმმართველობის საქმიანობაში და ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ვალდებულება თვითმმართველობის ეს უნდა იყოს მუდმივი კომუნიკაცია და დაგეგმვა კონკრეტული უბნის და ოლქის მომავლისა.
დემოკრატიული გარემოს შესაქმნელად გამჭვირვალობას მიიჩნევს აუცილებლად სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისივე შეფასებით, თვითმმართველობის კოდექსი მოქალაქეებს მათი ნების აღსრულების რეალურ საშუალებას არ აძლევს.
ეს არის მხოლოდ მიღაბი, რომ ჩვენ ვიჩენ პირდაპირ მერებს, რომელსაც მოყვება თავისი დათქმები, რომ თუ საკრებულოს არ მოეწონა, შეუძლია გადააყენოს მერე პრემიერ-მინისტრს, შეიძლება არ მოეწონოს მისი გადაწყვეტილება, შეუძლია უარყოს ეს გადაწყვეტილება. ეს არ არის რეალური თვითმმართველობა. ჩვენ მხოლოდ კოსმეტიკურ რემონტებს ვატარებთ სახლში, როცა მოგითხოვეთ თავისუფლება.
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებამდე ამომრჩეველთა პასუხისგებლობა მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა. მიიჩნევს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის მრჩეველი იმერეთის რეგიონში ხვიჩა ვაშაყმაძე.
ამომრჩეველი არ უნდა იყიდებოდეს სრულდაპირებებს. სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები ძალიან ბევრია. სამწუხაროა ისიც, რომ ამომრჩეველები არ იცნობენ კონკრეტული კანდიდატების პროგრამას და მხოლოდ ვიღაცის ხათრით ან რაღაცის ხათრით აძლევენ მას ხმას. ვიდრე ეს ტენდენცია არ დაიმსხვრევა, ვიდრე ამომრჩეველი ვერ მიხვდება იმას, რომ მის ხმას აქვს მნიშვნელობა მისივე ცხოვრებისთვის, მისივე ხვალიდელი დღისთვის, მანამდე სასურველი შედეგი ნაკლებად გვექნება.
დისკუსიის მონაწილეთა საერთო პოზიციაა, რომ სწორედ მოქალაქეთა აქტიურობა მნიშვნელოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობის სწორად ფუნქციონირებისა და დემოკრატიული პროცესის განვითარებისთვის.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისში დაესწრო ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიას, რომლის მონაწილეებმაც ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების აუცილებლობაზე იმსჯელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეების საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ განმეორებითი კენჭისყრა ჩატარდება მარნეულის საარჩევნო ოლქის ორუბანზე. მედია საშუალებებით გავრცელებული ვიდეო მასალების შესწავლის საფუძველზე მარნეულის 35 და 47 უბნებზე მიღებული შედეგები გაუქმებულია და განმეორებითი კენჭისყრა 29 ივნის გაიმართება. ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ეკაზარ შუმა განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ კვირაში გავრცელა ორი ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც პარტიის განცხადებით მართველი კოალიციის გამგებლობის კანდიდატის სასარგებლოდ შედეგების გაყალბებას ასახავს. თავის მხრივ, ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბმა განაცხადა, რომ ადამიანი, რომელიც ვიდეო კადრებში ჩანს, ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებული პირია. მარნეული საარჩევნო ოლქში მომხდარ ფაქტს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სულ 25 ტიპის 6 მოიერიშე თვითმფრინავის გაყიდვას გეგმავს. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ ამორტიზებული თვითმფრინავების გარემონტება ვეღარ ხერხდება და მათ სიძველის გამო შეიარაღებული ძალები უკვე რამდენიმე წელია ვეღარ იყენებს. მოიერიშე თვითმფრინავების გაყიდვით მიღებული თანხა მოხმარდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებას, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ სამინისტროს ამოცანაა საქართველოს კონდეს თანამედროვე შეიარაღება და საავიაციო პარკის განახლებაც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე საქართველოს ევროკავშირის ყოველწლიური დიალოგის მეშვიდე შეხვედრა გაიმართა. ღვინის ტურიზმის პოტენციალის გასაცნობად საქართველოში იმყოფება უკრაინელი ჟურნალისტების დელეგაცია, საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ძალისხმევით ჟურნალისტები 15-დან 22 ივნისის ჩათვლით ღვინის სხვადასხვა საწარმოს ათვალიერებენ, ასევე ოჯახურ მარნებს, შატოს და სხვა ობიექტებს. ვიზიტის მიზანია საქართველოს ღვინის ტურიზმის ადგილების შესახებ ტელერადიო სიუჟეტებისა და საგაზეთო სტატიების მომზადება. უკრაინელ ჟურნალისტებს შორის არიან ტელეკომპანია R+1-ის გადამღები ჯგუფი, რომელიც საქართველოს შესახებ სპეციალურ გადაცემას ამზადებს, სახელწოდება ჩემი მეგზური საქართველო. 18 ივნის კახეთში უკრაინელ ჟურნალისტებს ერთი დღით შეუერთდნენ ქართველი კოლეგები ურთიერთგაცნობის, კონტაქტების დამყარების და ინფორმაციის გაზიარების მიზნით. ამ დრომდე უცნობია, თუ როდის აღდგება რიკოთის უღელტეხილზე საავტომობილო მოძრაობა, სადაც გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან განუცხადეს, რომ გუშინ რიკოთის უღელტეხილის ამ მონაკვეთზე კვლავ ჩამოწვა მცირე მეწყერი, საუბარია უღელტეხილის 156 კილომეტრზე, სადაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მცირე მეწყერი უკვე რამდენჯერმე ჩამოწვა. თქვენ ხმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Today, we will tell about malaria and efforts to defeat it. Scientists say progress in medical research could reduce the number and severity of malaria cases worldwide. The World Health Organization reported recently that there has been great progress in the fight against the disease.
Many countries are organizing activities in honor of World Malaria Day this Monday, April 7th. The events will call attention to malaria and international efforts against it. The World Health Organization reports there were about 207 million cases of the disease and an estimated 627,000 malaria deaths in 2012. Most deaths were among children living in Africa. The WHO says a child there dies every minute from the disease. Most cases of malaria are in African countries south of one of the world's biggest deserts, the Sahara. Malaria is also a health threat to people living in parts of Asia, Central and South America, the Middle East, and Southeastern Europe. People from malaria-free countries who visit areas with high rates of malaria are also very much at risk. This is because their bodies have little or no resistance to the disease.
The cause of malaria is a parasite called Plasmodium. Mosquitoes infected with Plasmodium spread the disease to human beings through mosquito bites. the parasites reproduce in the human liver and then infect red blood cells. After they enter the blood cells, they reproduce again. As they do this, they destroy the cells. Signs of the disease appear in victims 10 to 15 days after they are bitten. People with malaria develop a high body temperature. They also can become weak, violently expel material from the stomach, and suffer pain in the head or muscles. If not treated, malaria can make the victim sick and even cause death.
A parasite called Plasmodium falciparum is responsible for most malaria infections. But experts say a lesser-known form of the disease could become a more serious threat in the future. They are seeing an increase in infections from the Plasmodium vivax parasite. An estimated 2.5 billion people live in areas where Plasmodium vivax is common. Until recently, experts believed 95% of the at-risk population in some areas was protected from vivax infection. This was because they lack a protein in their red blood cells called a Duffy protein. Without it, vivax parasites cannot enter the blood cells. But researchers have found that in Madagascar, people without the Duffy protein may be carrying the vivax parasite. They say it appears the parasite may be changing so it can fight off natural resistance and infect blood cells that lack the Duffy protein.
Researchers remain concerned about the rising number of vivax malaria cases. But the worldwide effort against malaria appears to be succeeding. The World Health Organization recently reported that millions of lives have been saved since 2000 with better prevention and better medicines. And health officials expect even more success as governments and private groups target African countries like Kenya. The WHO's latest report on malaria says 3 million people, most of them children, have been saved. And it says the death rate has been cut almost in half. Dr. Robert Newman heads the organization's Global Malaria Program.
There's been a large increase over the last 12 years in financing for malaria control efforts, and that has purchased life-saving commodities like long-lasting insecticide-treated bib nets, insecticides for indoor residual spraying, diagnostic tests, especially rapid diagnostic tests, and antimalarial medicines.
Malaria is a serious problem in more than 100 countries. Dr. Newman expects the number of deaths from malaria to drop even more over the next 10 years.
I do think that we're going to see an incredible decade of success ahead, especially as people realize that this is a proven public health investment, that there's a tremendous return on the investments that are made to date, and that we have millions more lives that can be saved over the next 10 years.
He predicts a vaccine will be ready within 20 years, that will reduce the number of cases by 75%.
Experts say without malaria, productivity will increase. People will be better able to provide food for their families, and they can spend the money they would use on anti-malarial drugs on other things. Countries can give increased attention to other health needs. Dr. Joy Fumafi works with the African Leaders Malaria Alliance.
Once you don't have children who are in hospitals dominated by malaria, children who are suffering from malaria, like you currently have in a lot of these malaria endemic countries, you are going to free up a lot of resources that are going to combat the other diseases that are challenging our communities.
Issues in the fight against malaria include a growing resistance to anti-malarial drugs and insecticide products. But Dr. Newman says there is an even bigger threat.
The most serious threat to the future of malaria control and ultimate elimination is actually a financial one.
The main effort to control malaria involves treatment of bed nets and indoor living areas with insecticides, products used to kill insects. The WHO says insecticide use has greatly reduced the number of malaria cases. It says insecticide-treated bed nets have been shown to reduce the number of malaria cases by 50% and the infection rate by 90%.
Here's a tale without an ending, about a princess that needs defending.
Recently, the Against Malaria Foundation worked with a group of students to create a short video about the dangers of malaria. Film star Susan Sarandon became interested in their work. She volunteered to serve as the announcer for the video project.
The evil king, malaria fed, his parasites then began to spread through the cells and to the liver. Her blood becomes a deadly river.
In the video, a little girl is seen falling asleep. You would think she might have a peaceful dream of a child. But instead, a large mosquito attacks the girl, and she becomes infected with malaria.
This nightmare is a worldwide threat. Yet the simplest thing can stop it, a net. It's such a small thing to buy, so millions like the princess will not die.
That was the actress Susan Sarandon in Nightmare, a short animated video warning about the dangers of malaria.
The UN Children's Fund and other organizations supply bed nets to affected areas. Agencies that offer help to prevent and treat malaria say they have only half the money they need. Without financial help, the groups warn, gains will be stopped.
Early identification and drug treatment can reduce the severity of malaria and prevent death. The anti-malarial drug chloroquine was widely used until recent years when the malaria parasite became resistant to the drug. Now the WHO advises use of artisanal-based combination treatments, or ACTs, for malaria patients. The WHO says the international community is now in a position to defeat malaria. It says that with the use of insecticides, better testing, and drug treatments, the world could reach its goal of zero malaria deaths by 2015. Still, it says there is an immediate need for the international community to continue and increase its investment in the fight against malaria.
Researchers have developed what they are calling the first non-invasive method of identifying a malaria infection in the human body. They are now using a laser beam scanner to test for the disease without opening up the body. The test is painless, does not require blood from a person, and appears to be right every time it is done. Currently, medical workers study a blood sample under a microscope for evidence of the deadly parasite. The test requires a trained technician, costly equipment, and time, things that are not always available in poorer countries.
The new device only requires a person to place a finger on a laser device. Dr. Dmitry Lopatko is a researcher at Rice University in Houston, Texas.
We shine a very short light pulse through the skin, and this light pulse is absorbed only by malaria parasites because of the wavelength we use. And in response to this short light pulse, a parasite literally explodes.
The light comes from a low-powered laser. The device has less power than a laser pointer. It shines on a very small particle called hemozoan. The malaria parasite produces the particle after it has infected red blood cells. Hemozoan crystals are not found in normal red blood cells. As the laser heats the crystals, they create small bubbles inside infected cells. Dr. Lopatkos says the bubbles explode and then make a sound that scientists can hear and count.
You can detect just few infected cells per million normal cells.
Dr. Lopatko says when researchers tested the device, it was never wrong, and it was able to find malaria infection early, when treatment is very important.
The device can be carried and depends on battery power. It costs about $10,000 to $20,000 to manufacture. But Dr. Lopatko says that is not a lot of money if one considers the number of people it can test.
Each device will be capable to screen more than 200,000 people per year, so the cost of analysis for each patient will be less than 50 cents.
People without medical training can use the device to discover whether people are infected with malaria. Dr. Lopatko says the light beam has shown to be safe in volunteers. Researchers will now test the device at a Houston hospital that cares for patients infected with malaria. If those tests are successful, researchers will test the device throughout the world this year. A report describing the malaria detection device was published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz, from reports by Carol Pearson and Jessica Berman in Washington. I'm Ana Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.